Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խոշոր ավիաավթար Կոնգոյում, Բրազավիլում կործանվածի 76-ի հայկական անձնակազմի բոլոր 5 անդամները զոհվել են հայաստանյան պաշտոնական աղբյուրների տեղեկություններով օթանավի հրամանատարը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցեր։ 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները համապատասխանելու են միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին, հայտարարում է Սերժ Սարգսյանը, Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուի հետ այսօր կայացած բանակցությունների ավարտին։ Երևանում ավարտվեց Եվրոպայի պահպանողական աջ քաղաքական ուժերը միավորող Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության արևելյան գործընկերության երկրորդ համաժողովը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այսօր լուսադեմին Կոնգոյի Հանրապետության մայրաքաղաք Բրազավիլում տեղի ունեցած ավիաավթարի հետևանքով զոհվել են հայաստանցի 5 օդաչուներ, զոհերի ընդհանուր թիվն անցնում է 3 տասնյակից, 76 բեռնատարի ինքնաթիռը վթարվել է վայրէջքի պահին, ընկնելով Բրազավիլի միջազգային օդանավակայանին հարող բնակելի թաղամասի տարածքում, այս պահին պարզվել է հայազգի բոլոր զոհերի ինքնությունը, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Առաջիկա նախագահական ընտրությունների նորմալ անցկացումը շատ կարևոր է Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունների հետագա ընթացքի համար, այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն Սերժ Սարգսյանի հետ։ Բարոզոն Երևանում քննարկել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների ներկա վիճակն ու Ղարաբաղյան կարգավորման ընթացքն, այս մասին ևս լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Միխայել Սաակաշվիլի մերձավոր զինակից Միացյալ ազգային շարժում կուսակցության ղեկավար Վանո Մերաբիշվիլին այսօր կանչվել է հարցաքննության պատճառը։ Մերաբիշվիլի 3 Երևան կատարած այցելություններ, որի ընթացքում ըստ վրացական դատախազության նա Թբիլիսի օդանավակայանի սահմանային անցակետում սահմանապահ ծառայության աշխատակիցներին կեղծ անձնագիր է ներկայացրել դատախազության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն մեջբերում։ Երևան մեկնելուց առաջ Մերաբիշվիլին ներկայացրել է Ոմն Լևան Մայսուրաձեի անունով տրված անձնագիրը, որում սակայն փակցված է եղել իր Մերաբիշվիլի լուսանկարը։ Նախագահի հայաստանյան այցը չտապալելու նպատակով Մերաբիշվիլին թույլ է տրվել ներկայացնել նաև իր իրական անձնագիրը այսօր, սակայն վրացական դատախազությունը հետաքննություն է սկսել պարզելու համար Մերաբիշվիլի կեղծ անձնագրի ծագումը, նշված է վրաց իրավապահների տարածած հայտարարության մեջ։ Կահիրեում այսօր փողոց են դուրս եկել երկրի գործող նախագահ իսլամիստ Մոհամադ Մուրսիի հազարավոր կողմնակիցներ, այսօրվա ցույցերը պատասխանն են վերջին օրերին Եգիպտոսի բոլոր խոշորագույն քաղաքներում կազմակերպված բողոքի ակցիաներին, որոնց մասնակիցները պահանջում էին նախագահի հրաժարականը։ Հիշեցնեմ, Եգիպտոսի բնակիչների մի զգալի մասի դժգոհության առիթը նախագահի հրամանագիրն էր, որով երկրի դատարանները փաստորեն ստորադասվում էին գործադիր իշխանությանը։ Հինգշաբթի գիշերվանից Տաջիկստանում արգելափակված է Ազատություն ռադիոկայանի ազգային ծառայության ինտերնետային կայք, այդ տեղեկությունը Ասիա Պլյուս լրատվական պորտալի հետ հարցազրույցում հաստատել է Տաջիկստանի հեռահաղորդակցության պետական ծառայության ղեկավարը, նրա խոսքով իշխանություններն այդ կերպ են արձագանքել մեջբերումը մի խումբ մտահոգված քաղաքացիների բողոքներին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Նախ այսօր Կոնգոյի մայրաքաղաք Բրազավիլում տեղի ունեցած ավիաավթարի մասին լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ բեռնատար Իլ-76-ի վթարի արդյունքում ավելի քան 30 մարդ է զոհվել աֆրիկյան այս պետությունում, այդ թվում անձնակազմի հայաստանցի 5 անդամները։ Կարելի է առանց վարանելու ասել, որ հայ օդաչուները վերջին 15-20 տարիներին դարձել են աֆրիկյան ավիացիոն միջավայրի անբաժանելի մասը, նրանք պարբերաբար հայտնվում են կամ նման ողբերգական դեպքերի, երբեմն էլ նաև քրեական աստառ ունեցող միջադեպերի կիզակետում։ Հիշենք, թե Հասարակածային Գվինեայում 6 հայոթաչուների 2004-ին տեղի ունեցած ձերբակալությունը, երբ վերջիններից մեղադրեցին աֆրիկյան ամենադաժան բռնապետերից մեկի Թեոդորո Բյանգ Նգուեմայի դեմ հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ, այս անհեթեթ մեղադրանքի պատճառով հայոթաչուները աֆրիկյան բանտի անմարդկային պայմաններում անցկացրեցին շուրջ 1.5 տարի, և հատկանշական է, որ որևէ մեկը կարծես չի էլ փորձել վերջին տարիներին պարզել աշխարհի թերևս ամենավտանգավոր ավիացիոն շուկայում, Աֆրիկայում աշխատող հայոթաչուների իրական թիվը։ Հայրենիքում աշխատանք չունենալու Ընդհանուր պատճառով Աֆրիկյան մայրցամաքում հայտնված հայաթաչուներն այստեղ հիմնականում ստիպված են աշխատել հին օդանավերով, վայրեջք կատարել միջազգային չափանիշներին չհամապատասխանող օդանավակայաններում և այս ամենը կլիմայական ծանր պայմաններում։ Կոնգոյում այսօր տեղի ունեցած հայաթաչուների կյանքը խլացվոր ողբերգության մասին առավել մանրամասն կպատմի Հովանես Մովսիսյանը։
Այսօր Լուսադեմին Կոնգոյի մայրաքաղաք Բրազիվիլի օդանավակայանում Բեռնատար ինքնաթիռի անհաջող վայրեջքի արդյունքում անձնակազմի բոլոր 7 անդամները զոհվել են։ Նրանցից 5-ը հայաստանի քաղաքացիներ էին, 1-ը Ուկրաինայից, իսկ մյուսի քաղաքացիությունը դեռևս ճշտվում է։ Օդաչուներին աշխատելու նպատակով Կոնգոյեր գործուղել հայկական մի ընկերություն, որի անունը դեռևս գաղտնի է պահվում։ Իլ 76 Բեռնատար ինքնաթիռը Բրազիվիլեր ուղևորվում երկրի մեծությամբ երկրորդ Պորտ Նուարա քաղաքից։ Ալ Ջազիրան հաղորդում է, որ վայրեջքի ժամանակ Trans Air Congo ընկերությանը պատկանող Իլ 76 ինքնաթիռը դուրս է եկել թռիչքավայրեջքային ուղուց, բախվել մի քանի բնակելի տների և բարի, ինչից հետո էլ ընկել և բռնկվել է։ Քիչ առաջ Trans Air Congo ընկերությունը իր Facebook-յան էջում հաղորդագրություն տարածեց, որի համաձայն այսօր կործանված Իլ 76 ինքնաթիռը ընկերությանը չի պատկանում։ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության մամուլի քարտուղար Նելի Չերչինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ նախնական տվյալներով վթարի պատճառը կայծակն է եղել։
Նախնական տվյալներով անձնակազմը բաղկացած է եղել 7 հոգուց, որից 5-ը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են եղել։ Նրանք բոլորն են պայմանագրային հիմունքներով այնտեղ աշխատելիս են եղել։ Որպես վթարի նախնական վարկած նշվում է կայծակը, որը ականատեսների վկայությամբ վնասել է օթանավի թևը։ Դեպքը տեղնացել վայրեջքի ժամանակ այսօր Լուսադեմի։
Նախնական տվյալներով վթարի արդյունքում զոհվել է 30 մարդ կամ տասնյակ վիրավորներ։ Ավիավթարից անմիջապես հետո Կոնգոյի Հանրապետության մայրաքաղաքի օդանավակայանը փակվել է, դեպքի վայրում աշխատում են հրշեջները, փրկարարները և ոստիկանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ զոհվածներից մեկի ինքնությունը արդեն պարզվել է։
Ինքնաթիռի անձնակազմը հայաստանի քաղաքացիներ են եղել, թվով 5 հոգի, բոլորը ցավոք սրտի զոհվել են։ Այս պահին հայտնի է օդանավի հրամանատարի անունը Վարազդատ Բալասանյան, մյուսների ինքնությունը ճշտվում է։
Քիչ առաջ արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ արդեն պարզվել է նաև մյուս զոհվածների ինքնությունը։ Նրանք են Արա Թովմասյանը, Թադևոս Հովանեսյանը, Անդրանիկ Գևորքյանը, Էդգար Ավետյանը և, ինչպես նախապես հայտնել էինք, օդանավի հրամանատար Վարազդատ Բալասանյանը։ Տիգրան Բալայանը փոխանցեց, որ այս հարցով զբաղվում է Կահիրեում Հայաստանի դեսպանությունը։ Մի շարք փաստաթղթային հարցեր լուծելուց հետո զոհվածների դիերը կտեղափոխվեն Երևան։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք, 2012 թվականն աչքի ընկավ Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերությունների զգալի ակտիվացմամբ։ Մի քանի շաբաթ առաջ Երևանն ու Բրյուսելը նախաստորագրեցին վիզային ռեժիմի դյուրացման մասին, երկկողմ համաձայնագիր է բավական ակտիվ բանակցություններ են ընդնանում նաև ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ։ Օրերս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշեց, թե Հայաստանի իշխանությունները հույս ունեն, որ այդ համաձայնագիրը հնարավոր կլինի ստորագրել արդեն 2013-ին։ Այս օրերին Երևանում է Եվրամիության ամենաբարձրաստիճան ղեկավարներից մեկը, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ, Պորտուգալիայի նախկին վարչապետ Ժոզե Մանուել Բարոզոն։ Այս իմանամասները ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
2013 թվականին Հայաստանում կանցկացվեն միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող նախագահական ընտրություններ։ Այս մասին այսօր հայտնեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի հետ տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, որից հետո կողմերը հանդես եկան հայտարարությամբ։
Ես հավաստիացրի պարոն Բարոզոյին, որ մենք հանձնարարու ենք 2013 թվականի փետրվարին անցկացնել միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխանող նախագահական ընտրություններ։
Իր հերթին Եվրահանձնաժողովի նախագահը ասաց, որ շնորհավորել է նախագահ Սարգսյանին 2012 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների անցկացման առիթով, նշելով սակայն, որ ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակ դիտորդական առաքելության կողմից բարձրացված թերությունները պետք է հաշվի առնվեն։
We agree that it is critically important that the next presidential elections are impeccable.
Մենք համաձայնության եկանք, որ ծայրահեղ կարևոր է նախագահական ընտրությունների անթերի լինելը։ Ժողովրդավարական հաստատություններ, անկախ դատական համակարգ, քաղաքական բազմակարծություն, ազատ լրատվամիջոցներն են կազմում մեր գործընկերության հիմքը, և այս հաղորդագրությունն եմ ես տարածել այսօր հանդիպելով հայ քաղաքական առաջնորդների, խորհրդարանի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Հենց այս սկզբունքները պետք է հստակորեն պաշտպանվեն ընտրությունների ժամանակ, իր խոսքում ասաց Բարոզոն։
These values and principles need to be upheld and they actively defended exactly in this direction.
Հայաստան-Եվրամիություն հետագա հարաբերությունների համար կարևոր է ձեր այցը Հայաստան։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այս խոսքերն ուղղելով Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոին ասաց, որ եվրոպական կառույցների հետ փող գործակցությունը դիտարկվում է որպես Հայաստանի ինստիտուցիոնալ ամրապնդման եւ արդյունավետ բարեփոխումների իրականացման կարևոր գործոն։
Եվ պատահական չէ, որ ես վերահաստատեցի Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությունը խորացնելու և զարգացնելու մեր հաստատակամությունը։ Մեր նպատակն է մինչև 2013 թվականի նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովն ավարտին հասցնել ասոցիացիոն համաձայնագրի ներառյալ և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու շուրջ բանակցությունները, դրանով իսկ մեր հարաբերությունները հասցնելով նոր հանգրվանի։
Նախագահը գոհունակությամբ խոսեց այն մասին, որ ավարտին են հասցվել Եվրամիության երկրներ Հայաստանի քաղաքացիների համար մուտքի արտոնագրերի տրամադրման դյուրացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, որը, ինչպես նախագահը նշեց, կստորագրվի մի քանի օրից և ակնկալվում է, որ ուժի մեջ կմտնի մինչև 2013 թվի կեսը, որից հետո Հայաստանը պատրաստ կլինի դիմել հաջորդ ավելի բարդ փուլի քննարկմանը՝ մուտքի արտոնագրերի պահանջի վերացմանը, հիշեցնելով, որ արդեն 2013 թվականի բարից Եվրամիության երկրների քաղաքացիները Հայաստան կժամանեն առանց մուտքի արտոնագրի։ Բարոզոն իր հերթին հաստատեց, որ կառուցողական եւ արագ բանակցությունների արդյունքում համաձայնագիրը կստորագրվի դեկտեմբերին։
After constructive and should I say quick negotiations we'll be able to sign visa facilitation agreement now in December.
Նախագահ Սարգսյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց, որ պարոն Բարոզոյի հետ խոսել են նաև արևելյան գործընկերության ձևաչափում փող գործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտության մասին։
Մենք չենք կարող ձևացնել, որ նորմալ է երկտնտեսական զարգացման խթանման նպատակով ձևավորված մեծ 20-երկրի անդամ և Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացրած Թուրքիան միակողմանի և ապօրինի կերպով Հագիտակ է պահում արևելյան գործընկեր Հայաստանի սահմանը։ Դա ոչ միայն հակասում է գործընկերության պարզ տրամաբանությանը, այլև խախտում է միջազգային իրավունքի գլխավոր սկզբունքներն ու նորմերը։
Սերժ Սարգսյանը հայտնեց, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահին ներկայացրել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի վերաբերյալ պատկերացումները։ Հայաստանը բազմիցս շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը եվրոպական ընտանիքի մաս է, իր խոսքում նշեց Սերժ Սարգսյանը հավելելով.
Հետևաբար մենք կարևորում ենք Եվրամիության ներկայացուցիչների անմիջական շփումները Լեռնային Ղարաբաղի հետ, մասնավորապես նրանց պարբերական այցելությունները։
Բարոզոնը այս առիթով ակնարկեց, որ
Peace and regional stability are also necessary to advance our common goals.
Խաղաղությունն ու տարածաշրջանային կայունությունը նույնպես կարևոր են մեր ընդհանուր նպատակներն առաջ մղելու համար։ Հանդիպման վերջում կողմերը հայտարարեցին, որ քննարկվել է նաև հաջորդ տարի նախատեսված դոնորների համաժողովի նախապատրաստման ընթացքը։ Հիշեցնենք, որ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահը Երևան է ժամանել Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության արևելյան գործընկերության համաժողովին մասնակցելու համար։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ 3 Երևանում մեկնարկած Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության արևելյան գործընկերության երկրորդ համաժողովի մասին, համաժողովն աչքի ընկավ ոչ միայն Եվրահանձնաժողովի նախագահի պատմության ընթացքում առաջին հայաստանյան այցով իշխանության լծակների մի զգալի մասի կորստից հետո առաջին անգամ Հայաստան ժամանեց նաև Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ազգային աչքով տեսանելի էր, թե Երևանում ինչ ջերմ ընդունելության արժանացավ քաղաքական մայրամուտն ապրող Վրաստանի նախագահը։ Սաակաշվիլի այցը, սակայն, այս գաղ Հաշվողի միակ հետաքրքրական դրվագը չէր, ինչ այլ ուշագրավ իրադարձություններ տեղի ունեցան Եվրոպայի աջ պահպանողական կուսակցություններին միավորող ԵԺԿ-ի Երևանյան համաժողովի ընթացքում կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Ուրբաթորը երեկոյան Երևանում ավարտված ԵԺԿ արևելյան գործընկերության առաջնորդների երկրորդ գագաթնաժողովի արդյունքում ընդունվեց համատեղ հռչակագիր։ Եվ ինչպես գագաթնաժողովի ավարտից հետո իր խոսքում նշեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այն արտացոլում է մեր ընդհանուր տեսլական արևելյան գործընկերության ապագայի տարածաշրջանային հիմնահարցերի, ինչպես նաև ԵԺԿ դերակատարության շուրջ։ Գագաթնաժողովից հետո լրագրողների հետ հանդիպմանը նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև հայտարարեց, թե Հայաստանը կարևորում է արևելյան գործընկերությունը և կարևորում է մեր երկրում ընթացող բարեփոխումներում եվրոպական լավագույն փորձի ներդրման տեսանկյունից։ Գագաթնաժողովը, ինչպես հայտնի է, Երևանում անցկացվեց Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ու Եվրոպական Ժողովրդական Կուսակցության նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի նախագահի ձադ գագաթնաժողովին մասնակցում էին Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, Մոլդովայի վարչապետ Վլադիմիր Ֆիլյատը, ԵԺԿ նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսը և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն։ Լսենք Սերժ Սարգսյանին։
Արևելյան գործընկերությունը ստեղծվել է որպես ընդհանուր արժեքների շուրջ փոխգործակցության ձևաչափ։ Հայաստանի համար այն կարևորում է ընթացող լայնածավալ բարեփոխումներով եվրոպական լավագույն փորձի ներդրման տեսանկյունից։ Համոզված ենք, որ արևելյան գործընկերության հավաքելությունը լիարժեքորեն իրականացված կլինի այն դեպքում, երբ բոլոր գործընկեր երկրները հավասարապես հազվավոր լինեն ժողովրդավարական բարեփոխումներ իրականացնելու։
Իր խոսքում Հայաստանի նախագահը նշեց, թե Երևանյան գագաթնաժողովի ընթացքում քննարկվել են արևելյան գործընկերության մաս կազմող 6 երկրների ժողովրդավարացման գործընթացի խթանման, այդ երկրների ձեռներեցների առջև եվրոպական շուկաներ դյուրին մուտք ապահովելու և քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի պարզեցման, իսկ հետագայում նաև վերացման հարցերը։ Սերժ Սարգսյանը համոզմունք հայտնեց, թե որպես քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունների ընտանիք, եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը չի կարող հանդուրժել ժողովրդավարական ազատությունների ոտնահարումը, այլ ատյացությունը, ռազմատենչ ռետորաբանությունը, ուժի կիրառման սպառնալիքները։
Մեզ չի կարող չանհանգստացնել այն փաստը, որ Եվրանդիության անդամակցության ձգտող Թուրքիան շարունակում արևելյան գործընկեր Հայաստանի ապօրինի շրջապակում։ Համոզված ենք, որ Եվրոպայի այս կրճին պաքսամանը պետք է բացվի միջապես և առանց նախապայմանների։
Հայաստանի նախագահից հետո ելույթով հանդես եկավ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Վիլֆրիդ Մարտենսը, ով ասաց, թե իրենք շատ լուրջ են վերաբերում արևելյան գործընկերությանը։ Այն փաստը, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահն է այստեղ և շատ ուշագրավ ելույթ ունեցավ մեր հանդիպման ժամանակ, փաստը, որ մենք որպես Եվրոպական ժողովրդական կուսակցություն լրջորեն ներգրավված ենք այս տարածաշրջանում, և այն փաստը, որ մենք կազմակերպել ենք արևելյան գործընկերության միաժամանակի ազատականացումը և քաղաքական նախապատրաստումը, ապա ցույցն է այն բանի, որ մենք իրականում ներգրավված ենք արևելյան գործընկերությունում և ցանկանում ենք այս գործը հաջողությամբ պսակել։ Հայաստանը Եվրոպայում գտնվող այն երկրներից է, որն ունի դարավոր մշակույթ և պատմություն, բայց միևնույն ժամանակ դուք բաց եք ժամանակակիցի համար, իր հերթին հայտարարեց Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն։
That have been progressing the most in the framework of the European's business partnership.
Թույլ տվեք ասել, որ ես բավարարված եմ այստեղ Երևանում լինել և հանդիպել 3 երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Մոլդովայի առաջնորդների հետ։ Սրանք այն երկրներն են, որոնք լավագույնս առաջընթաց են ապրել Եվրամիության արևելյան գործընկերության շրջանակներում, ասաց Բարոզուն, հավելելով, թե այսօր հնարավորություն կա քննարկելու, թե ինչպես շարունակել ամատեղ օրակարգը Եվրամիության հետ քաղաքական ասոցիացիան և տնտեսական ինտեգրման հարցերի վերաբերյալ, իսկ Եվրամիությունն էլ պատրաստ է մեծացնել այդ թվում ֆինանսական աջակցությունը այն երկրներին, որոնք հաջողություն են գրանցում բարեփոխումների իրականացման գործում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին համոզմունք հայտնեց, թե ինչպես Վրաստանի, այնպես էլ արևելյան գործընկերության այլ երկրների համար կարևոր է, որ չնայած փոթորիկներին, իրենց պետությունների նավերը տանեն եվրոպական ուղղությամբ։ Ինձ համար, իմ կուսակցության համար այլ երազանք չկա, քան Վրաստանի համար անշրջելի դարձնել եվրոպական ինտեգրացիան։ Յուրաքանչյուր երկիր ունի վերելքներ ու անկումներ, սակայն կարծում եմ, չնայած բոլոր ետընթացներին, մենք պետք է հնարավորություն ունենանք առաջ գնալու։ Ուշագրավ հայտարարություն արեց նաև Մոլդովայի վարչապետ Վլադիմիր Ֆիլյատը, նշելով, թե Երևանում համաձայնություն է ձեռք բերվել կարևոր նպատակների շուրջ 2013 թվականին Վիլնյուսում կայանալի արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից առաջ, որի նպատակն է լինելու ստորագրել քաղաքական ասոցիացիան և վիզայի լիբերալիզացման մասին համաձայնագրեր և հասկանալ, թե ինչ է արվելու այդ գագաթնաժողովի ընթացքում ու դրանից հետո։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի թեման անցնող շաբաթ անսպասելիորեն կրկին դուրս եկավ առաջին պլան պատճառը Երևանի պետհամալսարանի կողմից հրատարակված հայոց պատմության բուհական դասագիրքն էր, որի էջերում Մարտի 1-յան իրադարձությունները ներկայացված են բավական լուրջ խեղաթյուրումներով։ Գրքի հեղինակներն օրինակ պնդում են, թե Մարտի 1-ին ընդդիմության կողմնակիցները հարձակվել են Մոսկվայի տան և Վիվասելի գրասենյակների վրա, և սա այն դեպքում, երբ նույնիսկ դատախազության կազմած և տասնյակ ընդդիմադիրներին ներկայացված մեղադրական եզրակացություններից և ոչ մեկում նման պնդում չկար։ Բուհական դասագրքի Մարտի 1-յան հատվածն, ի դեպ հիշեցնեմ, գրել էր ԽՄԿԿ պատմության ամբիոնի նախկին դասախոս Կոմկուսի գործունեությունը բանվոր դասակարգի գյուղացիության և մտավորականության դաշինքի ամրապնդման ուղղությամբ 85 թվականին գրված աշխատության հեղինակ պատմաբան Էդիկ Մինասյան, ով թերևս չէր էլ պատկերացնում, որ հաստափոր այս գրքի երկու համեստ էջերը կարող են վերակենդանացնել Մարտի 1-ի շուրջ քննարկումները, այն էլ խորհրդանում այս խնդրի շուրջ սպասվող նոր զարգացումների ֆոնին։ Մարտի 1-ն ու այդ իրադարձության նոր հետաքննության անհրաժեշտությունը այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Դեկտեմբերի 3-ին ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը պետք է եզրակացություն ներկայացնի հակխմբակցության պատգամավորների նախաձեռնած որոշման նախագծի վերաբերյալ։ 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևանում 10 անձանց սպանությունների, քաղաքացիական անձանց, ոստիկանության աշխատակիցներին, ուզին ծառայողներին հրազենային և այլ մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դեպքերով ոստիկանության, հատուկ քնչական ծառայության և գլխավոր դատախազության ձեռնարկած միջոցառումների ու գործողությունների հիմնավորվածության և օրինականության հարցը ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության պարգամավոր ՍԴՀԿ ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը, որն այսօր մեր հյուրն է, այս նախաձեռնության համահեղինակներից է։ Մեր մյուս հյուրը ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանն է։ Պարոն Սահակյան, դուք արդեն իսկ ձեր դիրքորոշումը հայտնել եք այս հանձնաժողովի վերաբերյալ, նշելով, թե այն նպատակահարմար չէ և հնչեղության համար են ընդամենը, ինչպես նշել եք, նման նախաձեռնությամբ հանդես գալիս, և 5 տարի անց որևէ լուրջ բան այս հանձնաժողովը չի կարող կատարել։ Սա ձեր անձնական դիրքորոշումն է, թե նման մոտեցում ունի նաև քաղաքական մեծամասնությունը։
Դուք ճիշտ նկատեցիք, որ 5 տարի անց, ինչպես ես նշել եմ նախորդ հրապարակախոսությունների ժամանակ, իսկապես որևէ լուրջ քայլի կամ առաջընթացի ակնկալիք իսկապես մի փոքր դժվար է պատկերացնել և գնալ առաջ։ Մենք տեսել ենք, նաև ցանոթացել ենք, որ իմ մյուս գործընկերները նույնպես հայտնել են նմանատիպ կարծիք, և որպես այդպիսին միասնական ձևավորված կամ ասենք ինչ-որ հատուկ որոշում դրա հետ կապված, կարծում եմ մենք հատուկ ձևավորած կարծիք չունենք, բայց պարզ է, հասկանում ենք, նաև մեր գործընկերների դրսևորումից պարզ է դառնում, որ սա ընդհանրապես քաղաքական որոշակի իրադարձություն է, գործընթացը, որը ապահովում են մեր ընդդիմադիր գործընկերները։
Մարտի 1-ը քաղաքական իրադարձություն չէր։
Քաղաքական իրադարձության հետևանք էր կամ հենց իրադարձություն էր, բայց դրանից հետո ստեղծելով հանձնաժողով, որը աշխատել է, որտեղ ներգրաված են եղել այն ժամանակվա ազգային ժողովի ընդդիմությունը, և որքանով ես տեղյակ եմ, նաև նրանք որոշակի առումով հանձնաժողովի աշխատանքներից հայտնել են նաև գոհունակություն, այսինքն գոհ են եղել այդ աշխատանքներից, այնուհետև ստեղծվել է մոնիտորինգ իրականացնող մարմին, իդեմս պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի, որը պետք է մշտադիտարկում իրականացներ այդ հանձնաժողովի եզրակացության դրույթների իրականացման հետ կապված։
Անկեղծ ասած, ինձ զարմացնում է հանրապետական կուսակցության զգուշավորությունը ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծման կապակցությամբ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ մարտի 1-ը դեռ չափից դուրս թարմ է մեր հիշողության մեջ, որպեսզի այն դիտարկվի որպես քաղաքական PR-ի էլեմենտ նախընտրական շրջանում։ Այդ իրադարձությունները տեղի են ունեցել շուրջ 500 000 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աչքի առաջ, և այդ իրադարձությունները այնքան ցավալի և ողբերգական ավարտ ունեցան, որ առ այսօր թարմ է բոլորի հիշողության մեջ, և Հայազգային կոնգրեսը, չունենալով այլ լծակներ բացի ազգային ժողովում խմբակցություն ունենալու հնարավորությունից, որը նախաձեռնել է նաև այս ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծումը, ստիպված է այդ հարցը նորից վերհանելու և պահանջելու, որ ձևավորվի ժամանակավոր հանձնաժողով, որտեղ մեր ժողովուրդը արդարության պահանջ ունի, առավել ևս մեր 10 զոհերի իրավահաջորդները պահանջում են, որ Մարտի 1-յան դեպքերը բացահայտվեն և պատժվեն բոլոր նրանք, ովքեր հրահանգել են, ովքեր իրականացրել են այդ սպանությունները, և հանրապետական կուսակցությունը ավելի քան շահագրգիռ պիտի լիներ, որ այդ սպանությունները բացահայտվեին, եթե իրենց բոլոր գործողությունները իրավաչափեին և կարող են համապատասխանել օրենքի տարին։ Հետևաբար, ես կարծում եմ, որ այդ զգուշավորությունը, որ դրսևորում է այսօր հանրապետական կուսակցությունը և պարոն Սահակյանը այս պահին, և փորձում են դա ներկայացնել որպես նախընտրական շրջանի Հայազգային կոնգրեսի կողմից դրսևորվող ինչ-որ PR ակցիա, կարծում եմ, որ չունենալով այլ հիմնավորումներ և արդարացումներ 2008 թվականի գործողությունների, ամեն ինչ պիտի անեմ, որ կործտեն Մարտի 1-յան իրադարձությունները և թույլ չտան, որ բացահայտվին։
Ես ստիպված եմ որոշ անդրադարձ կատարեմ, եթե մենք մի փոքր, ասենք, հետադարձ հայացք ենք ձգում և տեսնում ենք, որ այսօր ազգային ժողովի օրակարգը ուղղակի ողողված է կամ մշտական հանձնաժողովների առաջարկով, կամ ինչ-որ նախաձեռնություններով, որոնք այս պահին ակտուալ չեն։ Ժամանակավոր հանձնաժողովներ ստեղծելու առաջարկով, ինչպես եւ մարտի 1-ը, հարցնակալ եւ այլն։ Տիկիս Սարգսյան, փորձենք իրար հասկանալով նաեւ արտահայտենք չխանգարանք, հա։ Տեսեք, ՀԱԿ-ը ուներ նաեւ այս հնարավորությունը, երբ որ ձևավորվեց ազգային ժողովը, դա ասենք ենթադրենք մայիսներ և դրանից հետո սեպտեմբերի նստաշրջանը, կարող էր հենց սեպտեմբերյան նստաշրջանը մտցնել, եթե մարտի 1-ը իսկապես այդքան կարևոր է ՀԱԿ-ի համար։ Ես կարծում եմ իսկապես պետք է լինել ազնիվ ժողովրդի հետ և պետք է ասել, որ ՀԱԿ-ը չունենալով քաղաքական օրակարգ նախագահական ընտրություններից առաջ բերում է, փորձում է նաև այս ինչ-որ խաղաքարտը շահարկել և ակտիվություն մտցնել հասարակության մեջ։ Մենք ունեցանք ընտրական օրենսգրքի հետ կապված քննարկում ազգային ժողովում և ՀԱԿ-ը հրավիրեց հանրահավաք, այսպես ասած, կամ համախոհներին, համակիրներին, ովքեր կողմ են այդ փոփոխություններին։ Ընդամենը կադրերից եմ ես նայում և վերլուծում, 20-30 մարդ, մաքսիմում 100։ Եվ այս պարագայում խոսել ինչ-որ քայլերի օրակարգերի մասին իսկապես պետք է ազնիվ լինեմ։ Մարտի 1-ը սայն թեման չէ, որպեսզի մենք կարողանանք օրակարգ դրանով լցնել բարձ բունի մաստով։ Բարձ բունի մաստով, հա, և ամենակարևորը, պետք է նորից եմ շեշտում, ազնիվ լինենք, որովհետև մարտի 1-ից մենք դասեր ենք քաղել։ Մենք չենք կարող անընդհատ նայել մարտի 1-ը և մարտի 1-ը մեր համար դարձնել դրոշակ քաղաքական ինչ-որ։
Ուրեմն, ազնվությունից հանրապետական կուսակցությունը այսօր իրավունք չունի խոսելու։ Ասել ինչու՞։ Ես որպես ընդդիմություն և որպես ժողովրդի ներկայացուցիչ եմ այդ մասին ասում։ Խնդրում եմ չընդհատեք, խնդրում եմ, ոչ, ես խնդրում եմ հնարավորություն տաք, ես արտահայտվեմ, որովհետև իրոք որ մենք այդ իրավունք ունենք, որովհետև մարտի 1-յան իրադարձությունների ամբողջ պատկերը իմ առջև է։ Ինքս մարտի 1-յան իրադարձությունների ակտիվ մասնակիցն եմ եղել, դուք մասնակցել եք այնքանով, որ կրակել եք ժողովրդի վրա։ Հիմա ինչ վերաբերվում է մնացած մեր բոլոր քայլերին, ուրեմն պարոն Սահակյանը մոռանում է, որ ինքը հաջորդաբար անընդհատ ազգային ժողովում է, իսկ մենք նոր ենք մտել ազգային ժողով և մայիսին մենք այդ Լավ, սեպտեմբեր, կներեք, մենք ինքներս ենք պլանավորում և տեղավորվում այդ ամեն ինչի մեջ, ես արդարանալու խնդիր չեմ տեսնում, ուրեմն, եթե սկզբունքային չլիներ, մենք հիմա էլ այդ մասին չենք խոսա, ուրեմն, իմ կարծիքս հետևյալն է, եթե արդեն իսկ գործող վարչախումբը գնում է պատմության կեղծմանը, նրանք խնդիր ունեն այսօր ժողովրդին դնելու մի վիճակի մեջ, երբ մարդիկ չեն հասկանում, ավելի ճիշտ մարդիկ շատ լավ գիտեն ինչ ա տեղի ունեցել, պարոն Սահակյանը նույնպես, բայց այսօր քանի որ Սերժ Սարգսյանը նախագահի թեկնածու է առաջադրվելու հանրապետական կուսակցության կողմից և բնականաբար խնդիր ունի ընտրվելու, բայց նաև խնդիր ունի կոչելու մարտի 1-ը, քանի որ արյան գնով է եկել իշխանության և ես կասեի, որ դա իրականում ռազմական հեղաշրջում էր, մարտիկ ընտրել էին մեկ այլ թեկնածուի, բայց փաստվել էր մեկ այլ թեկնածուի հաղթանակ։
Ես ուզում եմ ընդերցել իրենց առաջարկած որոշման նախագծից հատվածներ։
Բան, այդ արյան գնով եկել, հասկանում եք, անցել են այդ տերմինալոգիան փոխել։
Մեզ համար ոչինչ չի փոխվել, քանի դեռ մարտի 1-ի իրադարձությունները չեն բացահայտվել և մեղավորները չեն պատժվել։ Ունենք շատ բան ասելու, բայց այս պահին, քանի դեռ չեն դատվել ոչ մեկը մարտի 1-ով,
գիտեք ինչ, սա անվերջ բանավեճ է։
Այո, անվերջ բանավեճ է։ Իրենց որոշման նախագծում այսպիսի ձևակերպումներ կան, թեև սպանությունների և մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերով քրեական գործերը կասեցված ու կարճված չեն, սակայն դրանցով որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել, ինչի արդյունքում սպանվածների իրավահաջորդները մինչ օրս չեն օգտվել սահմանադրությամբ ունեցած դատական պաշտպանության իրավունքից և չեն ստացել օրենքով նախատեսված համապատասխան փոխհատուցում։ Ինչ ունեք սրան առարկելու, նաև որոշման նախագծի մեկ այլ լրույթեր մեջ բերեմ, որ անգամ մարտի 1-2-ի դեպքերի բացահայտմանը նոր թափ հաղորդելու իրավապահ մարմիններին և գլխավոր դատախազությանն ուղված նախագահի հանձնարարականից ավելի քան 1 տարի անց այդ սպանությունների բացահայտման հարցում որևէ տեղաշարժ արձանագրված չէ։ Արդյոք այդպես չէ։
Գիտեք ինչ, աշխարհում ընդունված չասեմ կարգ, բայց դա այսպես ասած թեզը, հա, մասսայական միջոցառումների ժամանակ այդ հազարավոր մարդկանց գործողությունների մեջ շատ դժվար է հստակեցնել այն կոնկրետ անձը, ով կատարել է, ասենք, այդ սպանությունը, եւ կոնկրետ մեղավորները, ովքեր հեղինակն են այդ 10 զոհերի սպանության մեջ, նրանք պետք է անհատականացվեն, այսինքն մենք պետք է կարողանանք առանձնացնել X-ը, ընդհանրեն կրակել Y-ի վրա, եւ այստեղ շատ բարդ է, եւ վերես անմեղ մարդուն ընդհանրյալ ասես, որ գիտես ինչ եւ այլ եւ այլ, այս մեկն է, սա չեմ կարծում, որ ճիշտ է եւ մեր օրենսդրությանը համահունչ է։ Մենք բազմիցս ասել ենք, եւ դուք ճիշտ նշեցիք, որ երկրի նախագահը Սերժ Սարգսյանը նաեւ իր մոտ այդ խորհրդակցության ժամանակ հրահանգել է նաեւ, որպեսզի այն գործողությունները քննչական, այն վկաները, որոնք նույնիսկ հարցաքննվել են, հետո բացառվել է, որ կարող է եւ այլ եւ այլ, նույնպես նորից սկսեն եւ անցնեն առաջ, բայց մենք տեսանք, որ արդյունք չունեցավ։ Ես նորից կոչով դիմում եմ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, եթե նրանք ունեն այդ փաստերը եւ այդ փաստերը իսկապես կան, գիտեն ովքեր են այդ հեղինակները, խնդրեմ ներկայացրեք, այնուհետեւ ասեք, որ իրավապահ մարմինները անաչառ չէ։
Ես կարծում եմ, որ գաղտնի ոչինչ չկա, իշխանության համար վաղուց հստակեցված է, թե ովքեր են հրահանգել, ովքեր են իրականացրել, ովքեր են կրակել, եւ եկեք չմոռանանք եւ հատուկ ծառայությունը եւ բոլոր մնացած բոլոր ծառայությունները, ոստիկանությունը եւ այլն, տեսախցիկներ էր դրված ամեն տեղ եւ ամեն ինչ նկարահանված է։ Եվ եթե մենք չունենք այդ փաստերը, դուք հաստատ ունեք։ Այսինքն բացահայտելը առանձնապես մեկ ջանքեր չի պահանջում, որպեսզի կարողանան բացահայտել։ Շարունակեմ միտքս։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի հրահանգին, ես այստեղ ունեմ իմ առանձին կարծիքը և կարծում եմ շատերը կկիսեն իմ կարծիքը, եթե նախագան հրահանգում է և ոչ մի բան տեղի չի շարժվում, ես կարող եմ ենթադրել, որ այդ հրապարակային հրահանգից հետո եղել է այլ կարգադրություն, որ ոչինչ պետք չէ տեղից շարժել, հակառակ դեպքում Սերժ Սարգսյանը այդ հրահանգից հետո պարտավոր էր և դատախազության ներկայացուցիչներին և նախաքննություն իրականացնող մարմինների ղեկավարներին պարտավոր էր ուղակի հեռացնել աշխատանքից իր հրահանգը չկատարելու համար։
Ես կարծում եմ, որ չգիտեմ, հա, միգուցե սխալում եմ, բայց միգուցե ես միտքս դեռևս չեմ արտահայտել, բայց այն ամենայնիվ արտահայտ։ Այո, կասկածում եմ, որ Տիկին Սարգսյանը իր փորձից է ասում, որ իրենց ղեկավարության ժամանակ նախագահ հրապարակային մեկ այդ հայտարարությունը արել, այնուհետև մեկ ուրիշ հայտարարություն, բայց ընդհանրեն ասեմ հետևյալը, որ այդ պահին, հա, երբ որ անհատական ինչ որ կարծիք եւ բոլորը կկիսեն, միգուցե իմ կարծիքն էլ կիսեն մեր հարյուրավոր ընթերցասեր հասարակությունից, որ այդ ժամանակներին դիմադիր մեկ գործիչ, եթե չեմ սխալվում, ասես, որ երբ որ մոտեցել է ձեր առաջնորդին եւ ասել եկեք, ժողովուրդը ձեզ է սպասում, հայտարարել է, որ այնտեղ ժողովուրդ չկա։ Եվ սրա մասին մտածեք եւ մտածեք ձեր այն հետևանքների, որոնք կան։
Ես կասեմ, որ դա չարախոսությունը
եղել է հրապարակային հերքեիք։
Ոչ, ուրեմն ասեմ, նման բան չէր կարող լինել։
Ես ուղղակի ուզում եմ, եթե կարելի, հանելի վերադառնալ հանձնաժողովին։ Փաստաբան խմբի նախկին անդամ Սեդահ Սաֆարյանը նույնպես վերապահումով էր վերաբերվել այս հանձնաժողովի ստեղծման գաղափարին, նշելով, որ այս պահի դրությամբ գուցե ոչինչ էլ չկարողանա ապահովել, հաշվի առնելով, թե 131 պատգամավորները ինչպես են աշխատում։ Ինքը ասել են, մի բան պետք է արի, բայց դա չի կարող հանձնաժողովի ստեղծում լինել։ Ավելի ճիշտ կլինել, եթե ազգային ժողովը իր լծակները օգտագործել համապատասխան վարույթ իրականացնող մարմիններին պարտադրելու, որպեսզի մարտի 1-ի գործով քրեայի իրավական գնահատականներ տրվեին, մեղավորներին պատժելու հարց բարձրացել, որտեւ ազգային ժողովը ամեն դեպքում ոչտված չէ դատավարական գործառույթներով եւ չի կարող որևէ ապացուցում իրականացնել, իսկ դա միշտ կդառնա հարցերի հարցը անգամ փաստեր արձանագրելու պարագայում։ Համաձայն չեք,
այստեղ դուք ինձ մի բան հուշեցիք, որ իշխանապողությունը իրոք անհրաժեշտ է, որտեւ քանի դեռ մարտի 1-ի ողբերգությունը իրականացնող մարդիկ իշխանության մեջ են, այս գործը չի բացահայտվի։ Ինչ վերաբերում է Սեդա Սաֆարյանին, մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում նրան, բայց եկեք չմոռանանք, բոլոր են մարդիկ, ովքեր մասնակցել են Նիկոյանի հանձնաժողովի այդ գործընթացին, բնականաբար, որպիսի իրենց աշխատանքը կարևորված և վերջնական համարեն, պիտի բացառեն մյուս բոլոր հանձնաժողովների աշխատանքները։ Եվ վերջինը, որ ամենակարևորն է, ուրեմն մենք պայման չենք դրել, որ հանձնաժողովը պետք է իր աշխատանքները սկսի արդեն իսկ եթե ձևավորվի։ Մենք ասել ենք, որ թող ձևավորվի հանձնաժողովը, որը այդ աշխատանքը կարող է սկսել նախագահական ընտրություններից հետո։ Հետևաբար չի կարելի մեզ մեղադրել, որ սա PR ակցիա է հանուն ինչ որ նպատակների։ Մենք ուզում ենք հասնել ճշմարտության, մենք գիտենք ճշմարտությունը, բայց որպեսի փաստարկված լինի, պետք է կարողանանք նաև ուսումնասիրել այդ օրվա իրադարձությունները, հասկանալ, որքանով էր իրավաչափ ոստիկանության գործողությունները, հատուկ ծառայությունների գործողությունները, բանակի օգտագործումը, և դա ներկայացնենք ազգային ժողովի դատին։
Ձեր գործընկերներից մեկի, Դավիթ Հարությունյանի դիտարկմանը, որ այստեղ տեղ են գտել ակնհայտորեն այնպիսի ձևակերպումներ, որ ապացուցում են այս նախաձեռնության քաղաքական ենթատեքստը, հակխմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանը ասել էր, եթե հանցագործությունների բացահայտումը քաղաքական է, եթե մարդասպաններին պատժերը քաղաքական է, ուրեմն մենք քաղաքականացում ենք։ Եվ այս համատեքստը հաշվի առնելով, դուք երի պնդում եք, որ ակնհայտորեն
որևէ խնդիր չկա, հասկանում եք։ Ես ուղղակի գիտեք, երբեմն զարմանքով եմ նայում, եւ ոնց կարող են մարդիկ անցնել այդ նուրբ սահմանը, երբ որ չի կարելի, հա, բաներ կան կամ երևույթներ դրսևորվում են, որ շահարկել եք այն թույլատրելի, եթե դրա միտումը ազնիվ չէ, եթե դրա նպատակը ազնիվ չէ։ Եվ վերջապես, եթե մենք խնդիր ունենայինք, մենք հանձնաժողովը դեմ կքվիարկենք և կանցնենք առաջ, չենք բերի հասցնի երկու շաբթի, քննարկենք, հասկանանք առաջարկների բնույթը, որտեղ կարող ենք գնալ ընդառաջ, որտեղ ոչ, հա, հասկանալով մի շարք հանգամանքներ։ Բայց իսկապես ՀԱԿ-ը շատ շուտ սպառեց իր ավանսով տրված ժողովրդի վստահությունը, երբ որ ժողովուրդը մեկ, հա, հրահանգից հավաքվում էր ամբողջ ազատության հրապարակում, և տեսանք ինչ է կատարվում։ Եվ այսօր ցայտնոտի մեջ է, մենք հասկանում ենք մեր գործընկերները, որ պետք է մարտի
այո, թույլատրելության սահմանը չի կարելի անցնել, բայց այն կուսակցությունը, որը ներկայացնում է պարոն Սահակյանը, այդ թույլատրելության սահմանը անցել է մարտի 1-ին։ Հետևաբար, ես կարծում եմ, որ ավելին ասելու, քան Գագիկ Ջանգիրյանն է ասել, կարիք չկա, կարող եմ ասել ընդամենը մի բան. իրենց խղճի դեմ մեղք են գործում։ Եթե կա 10 զոհ, ուրեմն պիտի լինի առնվազն գոնե մի քանիսի, ուրեմն ես խնդրում եմ այդ առումով մի քիչ կորեկտ լինեք, մեզանց ոչ մեկը սուրբ չի, ապաշխարելու դուք պարտավոր եք ապաշխարել ժողովրդի առաջ, որ կարողացաք կեղծել ընտրությունները, կարողացաք գնդակահարել խաղաղ ցուցարարներին, եւ այդ մեղքի զգացումով հանրապետականը միշտ ապրելու է, քան դեռ բացահայտված չեն այդ սպանությունների հետ կապված ամբողջ գործընթացը։ Ուրեմն թույլատրելության սահմանը անցել է իշխանությունը, և այս իշխանությունը այլևս վերարտադրվելու իրավունք չունի։ Եվ ես կարծում եմ, մեր ժողովուրդը իր ընտրությունը ճիշտ կկատարի։
Փոքրիկ մի ընդհանուր շատ կարճ եմ խնդրում սրան պատասխանել, սա մամուլի մեկնաբանություններից էր այն փաստին, որ Դավիթ Հարությունյանը հարցը քվեարկության չդրեց, ու հիմնավորելով մասնավորապես, որ բացակայում են հանձնաժողովի երկու անդամներ, որոնք ավելի վաղ կողմ էին արտահայտվել մարտի 1-ի հարցով ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությանը։ Եթե գիտեք խոսքի ինչի մասին է, խնդիրը հետևյալն էր, որ ենթադրվում է, որ այս մարտի 1-ի հարցով այս հանձնաժողովը իշխանությունը կարող է օգտագործել այդ իրադարձություններին Ռոբերտ Քոչարյանի եւ ԲՀԿ-ի մասնակցությունը հիշեցնելու։
Ուրեմն ասեմ, որ չեմ բացառում ոչ մի բան, որ հանրապետականը կփորձի ինչ-որ ձևով կողմնորոշվել այդ հարցում։ Ես վստահ չեմ, որ կողմ քվեարկեն, բայց այդ օրը քվեարկության չդրվեց, որովհետև 10 զոհերի իրավահաջորդները տեղում էին եւ ամեն դեպքում Դավիթ Հարությունյանը փորձեց ներկայանալ այնտեղ որպես բարի եւ հանրապետական կուսակցության պահվածքը այդտեղ ակնհայտ ճարտարապետելու համար։
Իսկապես ցավում եմ եւ առավել եւս այս հարցի հետ կապված, որ մարդկային մտքի թռիչքը կարող է այդքան անսահման լինել։ Եվ նույնիսկ այն քայլը, որը մենք գիտենք, որ ես խոսում եմ հետաձգելու, դա մի գուցե մամուլի տեսությունն է կամ մամուլի մեկնաբանություն, բայց հետաձգել, որպեսզի մենք եւս մեկ անգամ կարողանանք քննարկել, կողմնորոշվել, միգուցե լինեն այնպիսի կետեր, որ մենք գնանք կամ չգիտեմ, հա, այսինքն մենք հասկանանք այս փաստաթուղթը, մենք ինչպես կարող ենք ընդունել կամ չընդունել, նոր հիմնավոր կողմ կամ դեմ արտահայտենք։ Ես պարզ ասում եմ, նաեւ մեր տեսակետը, սա ոչ թե Հովհաննես Սահակյանի տեսակետը, եւ այստեղ վերել, որ գիտեք ինչ, արդեն իսկ իշխանությունից ամեն ինչ սпасել է, ཐամենը եւս մեկ անգամ հուշում է, որ սա քաղաքական ենթատեքստ ունի։
Կյանքը ցույց է տվել, որ այս իշխանությունից ամեն ինչ կարելի է սпасել։
Շնորհակալ եմ։
Սա միայն լավ է այս իշխանությունից։
Չտեսանք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Հովհաննես Սահակյանը եւ հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամի խմբագիրն ասում է. Երբևէ Հայաստանն այսքան միջազգային ուշադրության կենտրոնում չի գտնվել, որքան այսօր, նախագահական ընտրությունից ընդամենը 2 ամիս առաջ։ Երեկ Երևանում տեղի ունեցավ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության Արևելյան գործընկերության առաջնորդների երկրորդ գագաթնաժողովը, որին բացի հայաստանյան պաշտոնյաներից մասնակցում էին Եվրանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն, ԵԺԿ-ի նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսը, Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, Մոլդովայի վարչապետ Վլադիմիր Ֆիլատը։ Նման մակարդակի եվրոպական պաշտոնյաների այցը աննախադեպ է Հայաստանի համար, առավել աննախադեպ նախագահական ընտրություններից առաջ։ Եվրոպացի հյուրերի մի մասը հայ պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում երեկ արդեն հասցրել է հիացմունք արտահայտել անցած խորհրդարանական ընտրությունների կապակցությամբ և հույս են հայտնել, որ նախագահական ընտրությունները կանցնեն նույնքան բարձր մակարդակով, այսինքն Եվրոպան ըստ էության աջակցություն է հայտնում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին, դրանով վերջինիս դնելով մեղմ ասած ոչ այնքան հարմար դրության մեջ։ Եվրոպական աջակցությունը իհարկե շատ կարևոր է, սակայն Հայաստանում, ինչպես հայտնի է, թե իշխանության, թե ընդդիմության համար առաջնային է համարվում ռուսական աջակցությունը, իսկ ռուսական դաբրոն ուշանում է, այնպես ինչպես Վլադիմիր Պուտինի այցը, որին Հայաստանում սպասում են դեռ ամռան ամիսներից։ Հայկական ժամանակի թղթակիցը զրուցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության փոխնախագահ Յացեկ Սարյոս Վոլսկու հետ։ Լրագրողը արցանում է, չեք կարծում, որ իր երկրում կասկածելի ժողովրդականություն վայելող քաղաքական ուժին ՀՀԿ-ին աջակցելով նպաստում եք, որ հայ հանրության մոտ նույնքան կասկածելի վերաբերմունք ձևորվի դեպի եվրոպական արժեքները։ Պատասխան. Իրականում մենք չենք օժանդակում ինչ-որ կոնկրետ կուսակցության։ Հայաստանում մենք ունենք 3 գործընկեր կուսակցություն, որոնք ԵԺԿ անդամներ են, և գլխավոր գաղափարն այն է, որ մեր արժեքային խնդիրների տեսլականի հետ իրենց մոտեցումները համընկնում են։ Սա զուտ համագործակցություն է, բայց ոչ օժանդակում։ Լրագրողը հավելում է, թե որ հարցում է ՀՀԿ-ի մոտեցումը համընկնում ԵԺԿ-ի արժեքային տեսլականին, դժվար է ասել։ Փաստ է, սակայն, որ ժողովրդավարության հարցում ԵԺԿ-ի տեսլականները և ՀՀԿ-ի մոտեցումները չեն համընկնում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարությունը գահավիժող տնտեսական ցուցանիշների պայմաններում վերընտրվող ՀՀԿ-ի պատճառով մի գաղտնիք ունի, որը ԵԺԿ-ին հայտնի չէ։ Ժամանակում կարդում ենք. Ռուսաստանի ժամանած Նիկոլայ Ռիշկովի միջոցով նախորդային տեղեկություն տարածվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը Հայաստան կարող է գալ 2013 թվականի սկզբին։ Որքանով է այս տեղեկությունը ավելի իրական, քան Պուտինի գալուստյան մասին նախորդ տեղեկությունները։ Պուտինը այս ժամանակամիջոցում ըստ ամենայնի Հայաստան այցելելու ծեռնպակ կմնա, թեև իհարկե Սերժ Սարգսյանը օրինակ դեմ չէր լինինան այդ օրերին ընդունել Հայաստանը և ցույց տալ բոլորին, որ ինքը ունի Պուտինի հավանությունը։ Այդ հավանությունը Հայաստանում կարևոր քաղաքական հաղթաթուղթ է, նկատի ունենալով, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերի համար Մոսկվան մի դուռ է, որտեղ Հայաստանի ճակատագիրն է կերտվում, սակայն ինքը Պուտինը երևի թե չի ցանկանա նման կերպ միջամտել նախագահական ընտրություններին և ըստ էության դառնալ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական արշավի մասնակից, թեկուզ ոչ արքային մասնակից, հետևաբար Պուտինը ամենայն հավանականությամբ Հայաստան կգա ընտրություններից հետո։ Հայոց աշխարհում կարդում ենք. Այսօր ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ ամենամեծ ընտրազանգված մեզանում ունեցող կուսակցությունները երկուսն են՝ ՀՀԿ-ն և ԲՀԿ-ն։ Եվ որքան էլ կոնսոլիդացվի ընդդիմությունը, որ ուժը մյուսին միանա, ով ումից բաժանվի, էական չէ։ Ընդդիմադիր մյուս կուսակցությունների ձայները այնքան քիչ են, որ եթե բոլոր ուժերն էլ միանան ԲՀԿ-ին կամ ՀՀԿ-ին, ձայների առումով առանձնապես բան չի փոխվելու։ Պայքարը դարձյալ լինելու է այդ երկու քաղաքական ուժերի միջև, թե ԲՀԿ-ին մեծ վերապահումով կարելի է քաղաքական համարել։ Ներկայիս ներքաղաքական խճճված իրավիճակի վերաբերյալ մեկնաբանությունները, վերլուծությունները կարելի է բնորոշել մի արտահայտությամբ՝ քաղաքական ենթադրություններ։ Թե իր որոշման մասին երբ կհայտնի Գագիկ Ծառուկյանը, թե երբ ձայն կհանի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե ով կլինի միասնական թեկնածուն, կամ կլինի արդյոք որ թեկնածուին կսատարարի ԲՀԿ-ն և այլն, սա է այն առանցքը, որի շուրջ խլրտում է ներքաղաքական կյանքը։ Հրապարակը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խորհրդական ծանրամարտի աշխարհի նախկին չեմպիոն Յուրի Վարդանյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. քաղաքական ներկայիս իրավիճակում ընդդիմադիր դաշտը կարծես համախմբման նշաններ է ցույց տալիս։ Պատասխան. Այդ որ նախընտրական ժամանակահատվածում բոլոր կուսակցությունները քաղաքական գործիչները չեն ակտիվացել, բայց մենք այնքան հանգիստ ենք, նախագահի պահով եմ ասում, որ բացարձակ, ինչքան ուզում են ակտիվանան։ Հիմա սիրուն չի, ես ինչքան սպորտում հաղթել եմ, հաղթելուց հետո եմ ասել, որ ես եմ, բայց մենք այնքան վստահ ենք, որ ամեն ինչ մեր ուզածի պես է լինելու։ Հարց. Ձեր տոնից կարելի ենթադրել, որ դաշտը վերահսկելի է, և նույնիսկ ընդդիմության միավորումը չի կարող խոչընդոտ դառնալ Սերժ Սարգսյանի վերարտադրմանը։ Պատասխան. Դաշտը վաղուց վերահսկված էր, և մեր աշխատանքը նախորդ ընտրություններից անմիջապես հետո նույն ձև տարվել է, դրա համար հիմա բարդույթներ մեր կողմից չեն կարող առաջանալ։ Այ, եթե հիմա արցնես, այս ընտրություններից հետո մենք հաջորդին կնայենք, չէ, որովհետև ես չեմ կարծում, որ հաջորդ անգամ Սերժ Սարգսյանը ուզենա, քանի որ օրենքով էլ անթույլատրելի է, այդ ժամանակ ինքը արդեն ուրիշ ծրագրեր կմշակի, ուրիշ ուղղությամբ կզբաղվենք։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Առաջիկա ընտրությունները կարծես դառնում են այն գլխավոր թեման, որ սկսել է հուզել մեր ռադիոկայանի առավել ակտիվ ունկնդիրներին, լսենք նաե Ռաբուլադարյանին։
Ազատություն ռադիոկայանի ակտիվ ունկնդիրները շարունակում են իրենց քննարկումները երկրի քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ։
Ռազավայի քաղաքապետը պաշտպանում է հանրապետական ֆուտբոլի բանի նախագահին։ Չես հասկանա, ի՞նչ կկարավի։ Եվրոստը կուսակցությունները սաղ տեղերը ծախ այդ մարդը շատ փողունի, ասաղ կուսակցությունները կետա տեղերը կարնի։ Այսինքը կուսակցությունները մարդ չունի, որն էլ որ իրանց մարդն է, կսեն դե բրի պաշտպանես, հետոր, նույն բան է ժառանգությունիք։ Սաղ տեղերը տեղերը են մարդ կարնի, հմի տեղերը կարնի, ժողովրդին է մարդը մերկս փող կուտա, որ փող չետան չի հետա, ժողովրդ
Ֆրանսիայում նախագահն ասում է շատ ջանքեր գործադրելուց հետո հասել ենք նրան, որ դեմ ընտրությունները, դիտորդները շատ բարձր գնահատել։ Շատ բարձր գնահատել է, ոչ թե դիտորդները պիտի գնահատեն, նրանք ոչինչ չեն տեսնում, համարյա պիտի ժողովուրդը գնահատեն, և այդ շատ անարդարությունները մեր սարքի առաջ է լինում։ Ոնց են կարողանում այսքան հացիված կատարվածը բոլորը ստել և ժողովրդին ասել, որ դրանք արդար ընտրություններ են, չէ՞ որ շատ անարդար ընտրություններ են, և մենք բոլորս տեսնում ենք, անհարմար չեն զգում այդ իրենց այդ անարդարությունները, ինչպես են կոչվում բոլորի աչքի առաջ, ինչի տեղ են դնում մարդկանց։ Անդիմադիրները մի շարք հարցեր են առաջ քաշում էլի ընտրությունների հետ, ընտրությունների դեմ նառնելու բոլոր ճանապարհները այդ կեղծարարությունները ինչպես են անում և ինչ միջոցներ կարելի անել, որ դրանց դեմ նառնեն։ Այդ բոլոր բաների ոչ մի հանրապետական համաձայն չի լինում, միայն եթե կիսոչափ համաձայնվում են, այն դեպքում, որ մեկ տարի հետո Դավիթ Հարությունյանն ասում է, դրանք մեկ տարի հետո, այսինքն ընտրություններ անցնեն, նորից մեր խարդախություններն անենք, նորից մենք մնանք, նորից էլի մի քանի տարով հետաձգվենք, անընդհատ ուզում են ձգեն, էլի անընդհատ տարիներ մնան, բայց թե ժողովրդի գլուխը ինչ է գալի, իրենց երբեք չհետաքրքրում, ինչպես Բիշարյանն է ասում, համաձայն ենք, հոդել չենք, բայց հետո, ընտրությունից հետո, էլի որ գույրագիտման կախված են հանրապետականից, նրանք էլ իրենց գոյությունը տենց են քաշ տալիս։
Ես ուզում եմ իրան հիշեցնեմ 98 թվականից մինչև 12 թիվը Ռոբերտ Քոչյանի Սերսարքյանի ժամանակով բոլոր դեպքերը, 98 թվի ընտրությունների կեղծումը, 99 թվի հոկտեմբերի 27-ը, 2004 թվի ապրիլի 12-ը, Արագած սրճարանում Պողոս Պողոսյանի սպանությունը, 2008 թվականի մարտի 1-ը, դրանից հետո լա Էդգար որ մենք գիտենք, թե տակուգել ինչ այդ տակուգել բանել արել իրանք իմանան։ Այդ բոլորը խի պատմության մեջ չի գրել, որ մենա 2008 թվի մարտի 1-ն է գրել կեղծ թվերով։
Հաղորդում էի ժամանակ լսեցի, որ մեր վարչապետը մեր ազգացի համար, որ մերոն գնում են Ռուսաստան աշխատելու, մեղադրում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանը այդտեղ մեղք չունի, մեր ժողովուրդը կամավոր ոչնչանալով պրծնելու համար գնում է այնտեղ աշխատանքի սպան կամքով, այդպես չի, դու մեր վարչապետը բարի լինի, մեր գնում ապահովի ժողովրդի աշխատանքը, բարեկեցիկ կյանքը։
Ես 75 տարեկան մատ եմ, 30 տարի մեկտեղ աշխատել եմ անընդմեջ, եւ այսօր ստանում եմ 30,000 թշակ։ Եվ գիտեք ինչն էին զարմացնում, զարմացնում որ հավատացեք և ընտրեք, այո հավատացին, կտրեցին, բայց թշվառության մեջ են մարդիկ։
Ազատության ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած առավել ուշագրավ հեռախոս հազանգերն իմ երբերել իմ գործընկեր Նաիրա Բուղադարյանը։ Զմրան առաջին օրը դեկտեմբերի 1-ն աշխարհում նշվում են որպես դիահիդեմ պայքարի միջազգային օր։ Պաշտոնական վիճակագրությունը վկայում է, որ այս խնդիրը բավական հրատապե դառնում նաև Հայաստանի համար։ 2012-ին Հայաստանում արձանագրվեց դիահի հայտնաբերման պատմական ռեկորդը, դեռ երբեք մեր երկրում վարակակիրների նման մեծ թիվ, ավելի քան 200 մարդ չէր արձանագրվել։ Մանրամասներեք ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
2012-ի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում միավոր ապրողների մոտ 80% միգրանտներն են, նրանց կանայք կամ զուգընկերները, ասում է ԴԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Սամբել Գրիգորյանն ու հավելում, որ այս տարի գրանցվել է միավ վարակի 206 նոր դեպք, որը առավելագույն ցուցանիշն է նախորդ բոլոր տարիների համեմատ։
Ինչ վերաբերվում է այս տարվա 206 դեպքին, ապա 60%-ը հավանաբար վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վարակվել է արդ երկրում։ Մոտ 20%-ն էլ ասենք նրանց զուգընկերներն են, կանայք են։ Այսինքն 80%-ի մոտ առկա է միգրացիոն գործոնը։
Սամբել Գրիգորյանը հիվանդների թվի աճը բացատրում է հետազոտվողների թվի աճով։ Ավելի շատ մարդիկ են այսօր հետազոտվում, ասում է նա, ու հավելում, որ այդ պատճառով գրանցված դեպքերը ավելացել են, սակայն սա չի նշանակում, որ հիվանդությունը ավելի մեծ թափով է տարածվում։
Չասենք վարակի տարածման աճ, այլ ասենք արձանագրվող դեպքերի աճ։ Կա գրանցման պաշտոնական վիճակագրություն և կա հաշվարկային թիվ, որը առավել մոտն է իրական պատկերին։ Մի բան եմ ուզում նշել, որ այդ վիճակագրությունը էլի ավելանալու, որովհետև մենք ունենք մոտավորապես 35% գրանցում։ Ոչ բոլոր միավ վարակ ունեցող հիվանդներն են արձանագրվում, բնականաբար ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։
1989-ից մինչ այսօր Հայաստանում գրանցվել է 1359 միավի դեպք, սակայն ըստ մասնագետների հիվանդների թիվը մոտ 3 անգամ ավել է, առնվազն 3500 մարդ։ Փաստորեն վիրուսը ունեցողների մեծ մասը, մոտ 2/3-ը, միավի վերաբերյալ չի հետազոտվել և չի գիտի իր հիվանդության մասին։ Սամբել Գրիգորյանի խոսքերով շատերը խուսափում են այս հետազոտությունից, կանխավ վախենալով հասարակության վերաբերմունքից, դա բերում է նրան, որ չիմանալով նրանք վիրուսը տարածում են, վարակելով իրենց զուգընկերներին։ Դե իսկ իրական աշխարհ, իրական մարդիկ, հասարակական կազմակերպության հոգեբան Անուշ Մինասյանն ասում է, որ հետո տեղեկանալով իրենց կարգավիճակի մասին, այս մարդիկ մեկուսանում են հասարակությունից։
Նրանք սկսում են այդ վախի հիման վրա թաքցնել իրենց կարգավիճակը հարազատներից, բարեկամներից ու առհասարակ հասարակությունից, քանի որ վախենում են, նշեցի, վախենում ունենում են հասարակության արձագանքից։ Հենց իմանում են, որ անձը իրենց բարեկամը, մտերիմը ունի մի ավարակ, անմիջապես հետ են պահում նրանց, չեն պատճառաբանում, որ ես քեզ խտրական եմ վերաբերվում միավ դրական կարգավիճակիդ համար, այլ աստիճանաբար դռները փակվում են նրանց առջև, ավելի սահմանափակվում են շփումները։
Շրջեցինք նաև Երևանի փողոցներով եւ փորձեցինք պարզել շարքային քաղաքացիների վերաբերմունքը միավոր ապրող մարդկանց վերաբերյալ։
Եթե պատահաբար իմանաք, որ օրինակ ձեր հարևանը կամ ձեր գործընկերը միավոր վարակված է, ի՞նչ կանեք։
Չեմ կարող ասել։
Որսա կուսապեն շոֆերս բնական, հա՞։ Չի կարա խոստի քո դիմացին ու ապրի ու դու հանգիս մնաս, կամ պայքարս կդեմ կամ չգիտեմ ինչ անես, բանկանեմ շոֆեմ, ասենք հեռու մնամ իր ֆիզիկապես շփումը։
Վախը կլինի մեջ, վախը կլինի, դեք խուսափենք,
բայց միամը այդպես չի օթակաթի, չի փոխան։
Գիտեք ինչ, հիմա ամեն ինչը կաթելա են ձևով, թուքով, ամեն ինչը փոխանցում է, ամեն ինչը։
Բերի մի ժամանակ հնարավոր է բացիլները, վտանգավոր է, ամեն դեպքում շատ վտանգավոր է։
Թեև շատերն ասում էին, որ կխուսափեն միավոր ապրող մարդկանց հետ շփումից, սակայն մեզ հանդիպեցին նաև մարդիկ, որոնք պատրաստ կլինեն շարունակել հարաբերությունները այդ մարդկանց հետ։
Եթե ինքը վիճն ասիցիլա կշփվեմ, չեմ համբյուրվի, բայց կշփվեմ, այսինքն կխոսեմ հարևանցին կանեմ։
Երևի շատ բան կկարդամ, կհասկանամ ինչ աստիճանի կարելի է մոտիկ լինել, ու այդ մարդու հետ անկեղծ կխոսեմ ու անպայման կշարունակեմ ընկերական նուկակը։
Չէ, միրոպես, դրուգոյ ձելը, եթե սկաժեմ այդ տվոյ մուժ իլի տվոյ մուշինը, բնականաբար պետք է հասկանաս, որ որոշ բաներ բնականաբար չի կարելի։
Փորձեմ օգնել իջոր ձևով։
Հերու չեք մնա, չեք
բախվում։ Նո, հիմա այստեղ այնքան մեծ ինֆորմացիական նման վարակներից զերծ մնալու, պաշտպանվելու, որ ուղղակի կարելի է դա օգտագործել, իսկ մարդը կարող է հենց ինքը մեղ չունի, որ վարակվելա, ինչի նա այս հեռու մնալ։
Հիվանդակի լինելը իմ և իր անկերական հարաբերությունների կամ գործնական հարաբերությունների վրա ոչ մի ազդեցություն չի գործելու։ Եթե միջև այդ միավակ վարակակիրը բացի գործընկերից ուրիշ ընկերություն չի փորձել իմ հետ անել, այդ ժամանակ հարց կտամ ինչի համար է իր առանց հուշացնելու։ Ես ոչ ճիշտ սեռական ուղղվածությունով ծանոթ ունեմ, բայց դա իր խնդիրն է ու դա ինձ ու իր մարդկային հարաբերությունների մեջ չի մտնում։
Միան վարակակիր
է։ Չէ, պարզապես ասենք հոմոսեքսուալիստ եմ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մեր ամենշաբաթյա գրական հանդես այս անգամ Գայանե Դանիելյանի հյուրն է, բանաստեղծուհի Ռուզան Ալսատրյանը։ Մի հատված նրան զրույցից հիշեցնեմ միայն, որ ծրագրի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր կիրակնորյա եթերում։
Լույս ու մութ է Վաղորդյան, մուժը փեշերն է քաշում, վերջին երամն աստղերի թաքնվում է մշուշում, վերջին աղեղը լուսնի ամպը քաշում է դեմքին ու երկնային սաղմոսով սպասում է երկունքի։ Սա մի փոքրիկ հատված էր Ռուզան Ասատրյանի աղետամբեր մեկ օրը դեռ բոլորին վերջերս անդիպ բանաստեղծություններից մեկից վերջերս տպագրվել է, սա գրական թերթ է։
Այո, գրական թերթ։
Ռուզան,
բանի սիրելի Գայանե,
զրուցելու ենք բանաստեղծուհի հրապարակախոս հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանի հետ։ Միանգամից նշենք, որ նա 30-ից ավել գրքերի հեղինակ է, բազմաթիվ հրապարակախոսական հոդվածների, նաև ժողովածուների։ Ռուզան, ինչպես եք հասցրել այս ամենը
երկիր, հա թե ո՞ն է պատճառը, որ ես գրել եմ, այդքան աշխատանք եմ տարել։ Երկրի հիշողությունը պահում եմ հոգուս թաշկինակում, գիշերը բարձիս տակ, ցերեկը սրտիս մեջ։ Այս անքնությունը սերունդներից աղն է, գիրն է, սերը, երկիրը։ Լվանանք մեր հոգիները, չարտասվի խաչքարը, չամայանա երկիրը, օտարը չդառնա մեր ոգու տերը։ Ահա այս և բազմաթիվ խոհեր, որոնք ծնվել են ամեն օր, սկսած իմ մանկական տարիներից, հայրս հրաշալի երգում էր, գիտեր բոլոր առասները, ասացվածները, պատմությունը
բազմաթիվ։
Այո, սնունդով թալինցի, իմ պապերը գաղթել են Արևմտյան Հայաստանից 1828 թվականի։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում ազատություն.am։
Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ Ազատություն.am
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։